Яһудадан хат. Беренче бүлек. Гайса Масихның кулы Яқубның бер туған кардашы Яһудадан отабыз Аллаһы тарафыннан чакырылганнарга, сөйлегәннәргә һәм Гайса Масих өчен сакланганнарга. Сезгә шәфкат, иминлек һәм мәхәббәт мул итеп бирелсен. Ялган пәйгамбәрләрнең хөкем ителүе. Газиз дусларым, уртак кытылуыбыз хакында сезгә язарга дип бик дәртләнсәм дә, изгеләргә бер тапкыр һәм гомергә бирелгән иман өчен тырышып эшләгез дип үгетләп язуны тиешле таптым. Кайбер имансыз кешеләр арагызга яшеренеп керделәр. Алар үз азгынлыкларын аклау өчен Аллабызның мәрхәмәтен бозып күрсәтәләр һәм бердән бер хөкемдарыбыз һәм хәкимебез Гайса Мәсихне инкар итәләр. Аларга булачак хөкем турында изге язмада инде күптән әйтелгән. Ләкин инде барында белсәгез дә, хәтерегезгә төшерергә телим. Раббе бер вакыт халыкны Мисырдан коткарып алып чыккан булса да, соңыннан араларындагы ышанмаучы кешеләрне һәләк иткән. Тиешле урыннарын сакламыйча, торакларын ташлап киткән фәрештәләрне онытмагыз. Раббе аларны тирән караңгылыкта, бөек көндә хөкем итү өчен мәңгелек чылбырларда бәйләп тота. Шул фәрештәләрдәй фәхешлеккә һәм бәдәни бозыклыкка бирелгән Сәдүм белән Гамура шәһәрләре һәм алар тирәли урнашкан шәһәрләр дә кисәтүче гыйбрәт булып мәңгелек ул язасын кичерәләр. Шулай бу кешеләр дә хыялларына таянып тәннәрен нәҗислиләр. Раббе хәкимлеген инкар итәләр. Хәтта күкләрдәге шөһрәтле затларга яла ягалар. Җитәкче фәрештә Микаил дә Мусаның гәүдәсе хакында иблис белән бәхәсләшкәндә хурлап һәм хөкем итеп әйтергә батырчылык итмәгән. Бәлки, сине Раббе шелтәләсен дигән. Алар исә үзләре аңламаган һәммә нәрсәне яманлыйлар. Аңсыз хайваннардай табигый теләкләренә бирелеп яшиләр һәм нәкъ шул аларны һәләк итә дә. Кайгы аларга, чөнки алар Кабил юлыннан баралар. Акча хакына Билгамның ялгышлыкларын кабатлыйлар. Фитнә чыгарган өчен кырактай һәләк булалар. Мәхәббәт мәҗлесләрегездә алар пышрак таплар. Вөҗдансызланып сыйланалар. Алар үзләре хакында гына кайгыртучы көтүчеләр. Җил куып йөрткән яңгырсыз болытлар, бөтенләй үлгән, тамыры белән кубарылган көзен җимеш бирми торган агачлар. Алар хурлыклы эшләренең күбеге белән капланган давыллы диңгез дулкыннары. Алар адашкан йолдызлар. Мәңгелек дым караңгылыкта алар өчен урын саклана. Ханох, Адам нәселенең 7-нче буыны, алар хакында пәйгамбәрлек итеп булай дигән. Менә Раббы барысы өстеннән хөкем итү өчен кылган барча имансыз гамәлләре һәм бөтен гөнаһлы имансызларның Раббыга каршы сөйләгән барлык оятсыз сүзләре өчен язаларга дип үзенең меңнәрчә изгеләре белән килә. Бу кешеләр язмышларыннан канагат булмаган сукранучылар. Алар үзләренең нәфис теләкләре буенча гамәл кылалар. Тәкәббер сүзләр әйтәләр. Үз файдалары хакына ялагайланып йөриләр. Кисәтүләр һәм киңәшләр. Сез исә, газиз дусларым, хакимебез Гайса Мәсих рәсүлләре тарафыннан алдан әйтелгән сүзләрне истә тотыгыз. Алар сезгә соңгы вакытта үзләренең бозык теләкләре буенча гамәл кылучы мыскыллаучылар булыр диделәр. Ул кешеләр таркалыр чыгаралар, нәфес теләкләренә буйсыналар, һәм аларда изге рух юк. Сез исә, газиз дусларым, үз тормышыгызны иң изге иманыгыз нигезендә корып дәвам итегез. Изге рух белән дәртләнеп дуга кылыгыз. Хәкимебез Гайса Мәсих үзенең шәфкатендә сезгә мәңгелек тормыш бирәчәген көтеп, Аллаһыга карата булган мәхәббәтегездә калыгыз. Кайбер кешеләр икеләнсәләр, аларга шәфкат күрсәтегез. Башкаларын уттан тартып алгандай коткарыгыз. Калганнарына исә шәфкать күрсәткәндә күңелләрегездә курку хисе булсын. Хәтта шакшы эшләре белән тапланган киемнәреннән дә җирәнегез. Данлау дагасы. Сезне гөнаһка төшүдән саклый алучы, шатлык белән үзенең дана алдына кимчелекләрсез китерә ала торган Хәкимебез Гайса Мәсих аша безне коткаручы бердән бер Аллаһыга бар вакытлардан элек, хәзер һәм мәңгегә дан мәхәббәтлек, қыдырәт һәм хәкимлек булсын. Амин.